Kapitola 26. Navzdory svému přesvědčení, že koupit v Krumlově dům nebude problém, do podzimu Miluše žádný nesehnala. Důvod byl prostý. Nikdo neumíral a nikdo nic neprodával. Jen jednou byl k dispozici dům u řeky, ale ten měl každé jaro při povodních zatopené sklepy a někdy i mázhaus. Žila tedy dál na hradě a neměla se špatně. Jídala spolu s rožumberskými úředníky, někdy i u panské tabule. Přes den vyšívala a za to dostávala slušně zaplaceno. Občas zajela na pasovary, aby dohlédla na hospodářství. Vše, co panství vynášelo, mohla uložit. Syn Vítek byl zdravý a dobře rostl. Mohla by tedy říci, že jí Bůh přeje. Ale přesto spokojená nebyla. Měla své plány, ale ty se na hradě uskutečnit nedaly. A měla také své hříchy, které ovšem obratně tajila. A bylo proč. Začalo to záhy poté, co jí Jan z Rožmberka dovolil usadit se na hradě. Vydala se totiž za krumlovským děkanem Eliášem. Ve městě to byl jediný muž, jehož mohla jako urozená vdova navštívit, aniž by přišla do řečí. Při náhodném setkání v předešlém roce zjistila, že je to milenec zkušený a poskytuje jí přesně to, co jí chybělo. Nebyl sice krasavec, ale byl to muž vzdělaný, vtipný a jemný. Fara se nacházela na širokých dlouhých schodech, které vedly z náměstí mezi domy ke kostelu svatého Víta. Když vstoupila do jeho jizby, stál u pulpitu s brkem ruce. Před sebou měl rozložený papír a vedle otevřenou tlustou knihu. Co tu děláš? Vyhrkl překvapeně. Nejprve bys mi snad mohl dát křesťanské pozdravení. Usmála se nad jeho rozpaky. Pak sama udělala zdvořilou úklonu a řekla: Pozdrav pán Bůh.
Dejš to, nečekal jsem tě, připravuji si kázání.
O čem? Zeptala se a popošla k pulpitu.
To tě nemusí zajímat.
Rychle vyhrkl a papír zakryl dlaní. Miluše se nemínila chovat, jako by se mezi nimi nic nestalo, i když si to při rozloučení slíbili. Uchopila ho za ruku a po krátkém pošťuchování ji odsunula stranou. Na papíru byly milostné verše. Které své farnici budeš tohle kázání předčítat? Zeptala se a nedokázala skrýt jisté rozladění. Řekl jsem ti, že se svými farnicemi ze zásady nikdy nic nemám. Tohle je věnováno lásce, která nemá tělo ani duši. Má jen obraz, který ve mně vyvolává nesnesitelné touhy a kterým se snažím odolat, jenže nejsem svatý František. A já svatá Klára, přikývla věcně, takže má fara není Hampejs. Když jsi mne tam na hradě chtěl vzít, vyhrožoval jsi mi, pamatuješ? Tvrdil jsi, že ti jde o mou dobrou pověst. No, že i mně jde o tvou dobrou pověst. Takže mi i ty vyhrožuješ, pousmál se překvapeně. V tom případě nemám na vybranou. Nejprve zamířil ke dveřím a zajistil je na závoru. Když se vracel k pulpitu, už si spouštěl nohavice. Pomiloval ji hezky a na hrad se Miluše vracela ve výtečné náladě, protože podle jejího mínění tohle potřebovala každá žena. A která tvrdila, že ne, pak buď lhala, nebo byla nemocná. Od té doby si chodila jednou nebo dvakrát měsíčně na faru pro duchovní útěchu, jak tomu s děkanem Eliášem říkávali. Své návštěvy tam ovšem postupně prodlužovala. protože se nemohli svých těl nabažit. Často si však potom rádi spolu také poseděli a pohovořili. To, co je spojovalo, byla láska k literatuře. Děkan Eliáš měl přístup do bohaté bibliotéky Vyšebrodského kláštera, v níž nebyly jen spisy teologické a zbožné. Spolu je čítávali a diskutovali o nich. Také spolu složili několik básní. Potíž ovšem nastala na konci léta, kdy se jí během večeře u panské tabule zeptala Anna Hlohovská, proč tráví tolik času v Krumlově na faře. Pak jako žert dodala, že kdyby neznala děkana Eliáše, myslela by si, že se tam děje něco nepřístojného. Její švagrová Anna z Rožmberka ji okamžitě napomenula, aby taková slova ani nevyslobovala. To není nic, o čem by dobrá křesťanka žartovala. Možná se tam chovám nepřístojně, to neumím posoudit. Opáčila Miluše, která věděla, že nejlepší obrana je přistoupit na hru těch, kteří se o ní zajímají. Čítáme spolu knihy a přeme se o ně. A nejsou to vždycky jen životopisy svědců a mučedníků. Naposledy jsme se třeba nemohli shodnout o knize jistého Vlacha, v níž popisuje život prostého lidu. Až tam zase půjdeš, doprovodím tě, prohlásila Anna Hlohovská dychtivě. Takové věci mne také zajímají. Půjdu i já, suše podotkla Anna z Rožmberka. Miluše nejprve děkana Eliáše informovala, co je čeká, a pak pro obě urozené dámy připravili dokonalé představení, které bylo tak nudné, že podruhé už podobnou touhu neměli. Život Miluše plynul dál a měla pocit, že je chvílemi i šťastná. Jenže začátkem adventu se staly hned dvě události, které to celé změnily. Nejprve ji navštívila Barborka. Jménem svého manžela jednala s rytíři katolického tábora na Hluboké a odskočila si do Krumlova. Setkali se v jizbě, v níž Miluše spávala a zrovna ji zametala. Jak si věděla, že nejsem na pasovarech, divila se. V duchu se však divila ještě víc, proč stálo její příbuzné za to trmácet se v sichravém podzimním počasí až sem. Od Mikuláše, sdělila přísně Barborka a odmlčela se. Proč si mne tak přísně prohlížíš? Ošila se Miluše nespokojeně. O tom, co mezi ní a Mikulášem bylo, neřekla živému člověku. A věřila, že to neudělal ani on. Vždyť přísahal. A když navštívil svého syna Vítka v létě, znovu jí opakoval, že o nich dvou nikdo nic netuší. Hledám jen důvod, proč sem Mikuláš neustále jezdí. Jeho ženu to trápí. Víš, ženská pozná, když chlap nemluví pravdu. Oni se neumějí přetvařovat tak dokonale jako my ženy. V Krumlově jsem od včerejška. Ubytovala jsem se v hostinci na Latráně a vyptávala se. Vím, koho jsi vzala, jak dlouho jsi s tím malířem žila a jak jsi ovdověla. Já Matea poznala. Maloval přece v písku. A tak vím, že on otcem tvého dítěte být nemůže.
Proč by nebyl?
Děvče, ženská jako já pozná kapouna na stohonu. Nebyl kapoun. Fakticky na pohled ne, protože měl moudí. Ale pokud někdo nevěnuje svou mužnou sílu ženskému klínu, ale zadku jiného kapouna, pak kapoun je. Neužitečný a slušným ženám odporný, řekla Barborka tvrdě. Mikulášova žena si zjistila, kam její manžel jezdí, jenže když tu byl loni a navštívil pasovary, ty jsi tam zrovna nebyla. Přenocoval a hrál si s tvým synem. To jí samozřejmě nijak neuklidnilo a trápí se pořád víc a víc. Letos byl Mikuláš v Krumlově už třikrát. A protože tvůj Vítek rozhodně není Mateův syn, napadlo nás, zda není Mikulášův. Jenže tady po městě se šeptá, že je to Panhard Oldřicha z Rožmberka. Tak, co mi k tomu povíš?
Nic, není to tvá věc.
Barborka byla vždycky rázná žena. Popošla k Miluši a vrazila jí facku, až skoro upadla. Sama ji zachytila, narovnala a udeřila ji i přes druhou tvář. Ta první je za to, že se staršími příbuznými má hovořit uctivě, a ta druhá za Mikulášovu manželku. Takže je to pravda. Je to dítě mého synovce. Podívej, já v životě zhřešila tolikrát, že bys to ani nespočítala. Svedla jsem dokonce snoubence své dcery, ale nikdy jsem žádné manželství neohrozila. Chlapi si se mnou užili, pak se vrátili domů a dali pokoj. A stejně se zachováš i ty. Miluši pálili obě tváře a měla neuvěřitelnou zlost. Co si to ta tlustá ženská dovoluje? Zaječila. Okamžitě vypadni. V zápětí dostala třetí facku. Chtěla se vrhnout ke dveřím, ale Barborka ji chytila kolem pasu, zvedla, jako by byla pírko, odnesla k lavici a násilím ji donutila, aby se posadila. Sama si sedla vedle ní. Miluše se rozplakala, ale Barborka ji mateřsky objala a přiměla, aby si hlavu položila na její rameno. Už je to dobré, děvenko, konejšila jí. Vy mladí máte často svůj rozum a myslíte si, že nad něj není. To pak je lepší vám připomenout, že se velice mýlíte. Tím, že mě biješ? Naříkala lítostivě. Pohlavek v pravou chvíli je nad 10 učeneckých disputací. Kdo tuhle pitomost vymyslel? Jan Hus, má drahá. Jan Hus. V žádném jeho traktátu to není. Tvůj slavný děd Vítek u něj studoval. Sám mi to jednou vyprávěl. Tak co po mně chceš? Zeptala se tiše Miluše, když si rukou setřela slzy z očí. Ty i tvůj syn se přestanete stýkat s Mikulášem. Nemohu mu zakázat, aby sem jezdil. Můžeš. Připravila jsem pro něj tvůj dopis. Jen ho musíš přepsat, aby věřil, že mu ho posíláš ty. A pokud by neposlechl, pak nařežu i jemu. Teto, ty si opravdu myslíš, že všeho dosáhneš násilím? Zatím mi to vždycky vycházelo, usmála se. A ve svých skoro 60 letech nebudu své zvyky měnit. A ty si pamatuj, že když jde o něco opravdu vážného, nerozhoduje láska, ale síla. A taky spravedlnost. A ta stojí na straně Mikulášovy manželky a jeho dětí. Jak to Barborka v písku zařídila, to Miluše netušila. Ale faktem bylo, že se Mikuláš před Vánocemi na syna podívat nepřijel. A nepřijel ani v následujícím roce. Tou druhou událostí, která zcela změnila její život, byla černá smrt, která začala po několika letech znovu krutě řádit v Českém království. Olbrámek putoval oklikou. Proč by pospíchal? Konec léta vždycky miloval, mnoho peněz neměl, ale dokud mu stačily stříbrňáky, přespával v zájezdních hostincích nebo u sedláků a dopřával si víno i pečení. A když to šlo, tak na noc i nějakou holku. Bral všechny, i celkem ošklivé, jen se nesměli podobat Žofii. Když mu peníze došly, prodal koně. Stejně to byla mizerná herka. Moc za něj nedostal. A když došli i ty, počíhal si v lesnatých kopcích za mohelnicí na kupce, který měl sebou jen 2 podomky. Bylo mu celkem jedno, odkud je. Podstatné bylo, že jeho vůz vypadal dobře a ten chlap měl na sobě pěkné šaty. Nemohl být tedy chudý. Počkal ukrytý za širokým dubem, až koně projedou kolem.
Pak vyskočil a mečem téměř srazil tomu kupci hlavu. Jednoho podomka proklál, ale druhý se dal na útěk. Olbrámek byl důkladný, nepotřeboval svědka. Rozběhl se za ním, ale chlap pelášil jako zajíc. Jednak měl strach a ten dodával vždycky prchajícímu křídla a byl taky o 20 let mladší. Když už se Olbrámek skoro zalikal, protože mu nestačil dech a chtěl to vzdát, podomek zakopl a pak už ho zabil snadno. Celý spocený se stěžklýma nohama se vlekl zpátky. To už pro mě není, říkal si mrzutě. Chvilka běhu a nemůžu. Jak bych dopadl v bitvě, zasraný život. Za svou námahu však byl štědře odměněn. Kupec měl u sebe váček naditý stříbrňáky a ve voze našel pod hromadou látek ještě jeden, mnohem tučnější. Sebral je a pokračoval k hranicím moravského markrabství. Pohazoval si s nimi a prospěvoval si. Dvakrát zaslechl dusot kopyt, ale vždycky se stačil ukrýt v lese. Při běhu se sice zadýchával, ale smysly vojáka mu stále sloužily dokonale. Noc raději strávil v lese, protože předpokládal, že mohelnický rychtář může prohledávat šenky v okolí. Proč zbytečně riskovat? Neměl sice co jíst, ale jeden den to klidně vydrží. Najedl se a opil až v šenku na předměstí Svitav. Uloupil tolik, že si klidně mohl nového koně koupit a ještě by mu dost zbylo. Jenže pěší poutník byl méně podezřelý. A proč se starat o koně a utrácet za píci? Nikam nespěchal a nic ho nikde nečekalo. Dokud bude pěkné počasí, bude se toulat krajem a pak se uvidí. V lesích před Chrudimí přepadl a zabil dalšího slušně oblečeného muže. Ten byl sám a putoval pěšky. Jenže když ho prošacoval, byl zklamaný. Ukázalo se, že to byl písař pardubické radnice, který nesl jakési listy do Jihlavy a u sebe měl jen 20 grošů. Měl však nové a velice pohodlné škorně a ty se Olbrámkovi hodily, protože jeho se už rozpadaly. Pomalu se přiblížil k Pacovu. Tahle krajina se mu líbila a proto se rozhodl, že tu nějakou dobu zůstane. Kolem se rozkládaly hluboké a místy těžko prostupné lesy. Věděl, že ho hledají, protože měl smůlu. Za Humpolcem oloupil kupce, jenže než vše vyřídil, na cestě se objevili dva tovaryšové a viděli ho. I když se za nimi rozběhl, měli velký náskok a utekli mu. Jeho popis dostali Byřicové v celém okolí. Musel se ukrýt a na pobyt v hostincích musel na nějakou dobu zapomenout. Byl konec září a začínalo nádherné babí léto. Po svatém Václavovi směli sedláci pást dobytek na strništích a těch pár kusů obvykle hlídal chlapec nebo malá holka. To se pak dal vždycky nějaký kus snadněji odehnat než v létě, kdy obecní stádo hlídali dospělí pastýři se psy. Měl sice peníze, ale bál se za ně něco koupit. Musel se ukrývat jako štvaná zvěř. Číhal proto poblíž vesnic a jakmile se naskytla vhodná příležitost, ukořistil ovci nebo vepře. Nezdržoval se nikdy porcováním. Odřízl kýtu a mu stačila. Zbytek nechal ležet v trávě. Našel si bezpečný úkryt v opuštěné roklince ve skalách nad potokem. Spal pod skalním převisem a tam si také rozdělával oheň a na něm pekl maso. Ale jen v noci, kdyby šel někdo náhodou kolem, aby neucítil kouř. Přes den se povaloval za hradbou hustých keřů, jedl pečené maso a občas se napil ledové vody z potoka. Přesvědčoval sám sebe, že mu nic nechybí, jenže věděl, jak moc se klame. Přemýšlel, jaký smysl vlastně jeho život ještě má. Neměl nic, jen svůj meč a oděv, který by pomalu potřeboval pár záplat. V celém křesťanském světě nebyl nikdo, kdo by po něm jen vzdechl. Uvažoval, zda se za něj občas pomodlí alespoň Žofie, ale jak ji znal, předpokládal, že nikoli. A jeho první velká láska, Barborka, ublížil jí a nenáviděla ho. Přesto ji chtěl navštívit, ale ne hned. Bál se kletby, na kterou nikdy nezapomněl. Proto odešel do Uher. Život ho sice nebavil, ale zemřít také nechtěl. Pěkné počasí vydrželo až do konce října. Pak během 2 dnů udeřila zima a sníh napadl už týden před svatým Martinem. Svůj úkryt musel Olbrámek chtě nechtě opustit. Měl celkem teplý oděv a slušné škorně, jenže zimu nesnášel a spát v lese nešlo. A navíc, jak by si opatřoval jídlo? Řekl si, že odvážným štěstí přeje. Peníze měl a rozhodl se, že bude pokračovat do Písku. Pokud Barborka ještě vůbec žije, dozví se tam, kde ji najde. Když ji viděl naposledy, žila na Čachrově. Ale to bylo už tak strašně dávno, že kdo ví, kde je jí konec. No a kdyby ho nakonec chytili, tak co? Oběsí ho a bude mít klid. Pro jistotu se vyhýbal městům a přespával v mizerných venkovských hospodách, pokud vůbec na nějakou narazil. Pokud ne, bral za vděk i stodolami a chlívky. Jídlo dostával od venkovanů levně, i když to většinou byly jen řídké polévky nebo kaše bez chuti. Tábor pro jistotu obešel velkým obloukem. Nemohl vědět, zda by ho tam i po těch letech někdo nepoznal. Vltavu přebrodil v Podolsku, protože hladina ještě nezamrzla, aby po ní mohl bezpečně přejít. Pamatoval si, že v Jamném je zájezdní hostinec, který vydělával na tom, že leží kousek od brodu. Tam se usušil a pořádně najedl. Po dlouhé době si mohl koupit kořeněnou pečení. Peněz tentokrát nelitoval, i když mu jich ve váčku už mnoho nezbývalo. Napadlo ho, že by měl zase nějaké ukrást, než dorazí do Písku. Společnost mu dělal písecký švec, který se vracel domů a od něj se dozvěděl o svých sourozencích. Nevlastní bratr Olbram byl purkmistrem a sestra Barborka vlastnila dvorec před píseckými hradbami. Ráno ho bolela hlava a měl vyschlé hrdlo, a tak se nechtěl přepadením zbytečně zdržovat. Cesta byla upravená, přesto se vlekl stále pomalej. Nohy mu stěžkly a občas dostával záchvat zimnice. Jenže Olbrámek nebyl z těch, kteří se snadno vzdávají. Před písecké hradby dorazil ještě dříve, než se setmělo, i když byl na pokraji sil. U brány ho zastavil strážný. Olbrámek už neměl sílu hradby obcházet a tak ho požádal, zda by mohl městem projít, protože se potřebuje dostat do dvorce urozené paní Barborky. Proč? Zeptal se podezřívavě strážný a v ruce držel napřaženou halapartu. Je to má sestra, zabručel mrzutě. Pocházím z rodu starého Prokopa a mým otcem je ctihodný Olbram. Strážný sice ta jména z doslechu znal, přesto váhal. Ten muž mu připadal divný. Šaty měl uválené a v očích divný svit. Nakonec se však slitoval a poslal s ním svého pomocníka, aby ho doprovodil nejkratší cestou přes Rynek k Budějovické bráně. Protože však už Olbrámek neměl síly, dal tomu mládenci stříbrňák, opřel se o něj a nechal se dovést až do Barborčina dvorce. S tlukoucím srdcem vstoupil do výstavného kamenného domu. Byl stichlý, ale schody do patra matně osvětloval plamen voskovice a odněkud k němu linula vůně koláčů. Celý zjihl a byl si jistý, že tu Barborka je.
když žili spolu, přesně tak voněly ty, které pekla jemu. Opřel se o zeď a těžce začal stoupat po schodech. Jenže klopítl, nohy se mu podlomily a s hlukem se svalil na dlažbu v přízemí. V zápětí se na schodech objevila Barborka. V jedné ruce držela hořící voskovici a ve druhé meč. Beze slova došla k němu a sklonila se, aby si mohla prohlédnout jeho tvář. Olbrámek, vykřikla překvapeně. Jsem to já, Barborko, řekl těžce a rozkašlal se. Jsi nemocný? Jen unavený. Pomůžeš mi vstát? Na okamžik zaváhala, ale pak ho silnou rukou podepřela a odvedla do patra. Uložila ho v jizbě pro hosty. Lůžko tam měla vždycky připravené. Odběhla do kuchyně a přinesla džbán horké medoviny. Napil se a tiše řekl, můžeš mi odpustit. Mlčky pokrčila rameny a navrhla, že to proberou ráno, až se vyspí a bude mu lépe. Pak ho opustila. Když se ráno vrátila, byl Olbrámek mrtvý. Byl první, kdo v písku zemřel na mor.